Posa nga mumul nga sapta 9.
Iro ta angelo lima ya iuso ele taule. Kakusta nagara gigi ma ere ita bubure ga isuluk tanu yai. Be tiwara atama ere a kuklang ga ilapan gigi matuawa. Atama tuawa ipakala baba kilikilingat yawa. Baba kilikilingat tuawa isulu ga ila. Be ipu eta mau. Iro ta gigi ma irepe atama tuawa. Ta basu kape ipu ka ira emambe suksuk nga kape ere a basu. Be basu toa iwon mariam bai ga ipakala aroi mata ga ila dorom. Be gir gurusi tiwot basu ilole ita tisulu ga tinam tano ei. Gir tibara pamatuanga ta urad mambe apap tano ya. Ta tirangrangan tingot ngot gir panua. Gir gurusi toa tinasi renren ga ere toa ipairi gir ta tirangrangan tipayabungan gir abei ga gilgil nga mau. Tinasi renren nga tuwa wata tila tipayabungan gir panua kekelegi tuwa deo ele kilala yeneno ngan bulat-bulat mau. Be tibara pamatuangan pamatenga gir panua mau. Tirangrangan tipai gir gaile irangrangan taiko lima mon. Be ii nga tuwa tikarong eine lalaire mambe apap tingot gir panua. Ngan aroto iwa gir panua ga tilo ilo erap ngan matenga ga mau. Lolor ga irkim tau ngan timate. Be lere rapeta mau. Gid gurisi matar mambe hostua tipasokongan paraunga. Be laborarei tiroldanga ere mambe nakala goul. Be matar mambe gidea baba matar. Launir mamarai mambe gid taine launir. Be luor mambe lion luor. Be gogor a pakalanga eine mambe gid pakalanga ain. Be bagbager ele tandanga eine kloka klok mambe hos busa tilar laroga tirara karis ga tilangan paraunga. Uir mambe gid apap uir. Beler iro tua yenono ngan uuir. Iura kapei ga irangrangan ipai gid panuangan taiko lima. Ar maron tua imugamugangan gid eine angelo baba kilikilinga aya. Angelo tua yere ngan posanga Hebrew eine Abaddon. Bengan posanga Greek eine Apollyon. Yo danga payamau ere ilana. Be teta pare danga payamau rua pare gatinam. Irio ta angelo lima gairea ya iuso ele taule. Ta nalongo babanga ere iwot rabungan gir pelengangan popou tenainga aya igal tua pangewa. Popou goul tua wa yenono dewi matai. Babanga tua wa ikeu pan angelo lima gairea ya tua wa ikikisi ele taule. Ikeu ga berane.
Gir angelo pange tua tiaur gir ga timamaro eu kape ipertis isalei. La pola gir ta longen gir gatila.
Tota ilai pola gir angelo tua pangewa ta tirangrangan tipota gir panua tua ngarane tanuea iga tiwot yawa tol. Ta tiwanga tirau yawa erengan gir tua tolua ga timate. Gir angelo tuawa tirere ga tisanga-sanga ler aroi mata tuawa. Muga ega inam, dewi sio aroi mata ga taiko ga taun ga rai tuaiwa ngan tikaro naurata tuane. Begir panua paraunga artua timamaro ngan os. Nalongo tikeo ga dawari wot buno ring ring buno ring ring. Be tigal batan pa buno rua. Ngandanga toa deu pasulan pakau mambe anunu. Nagara gir oska gir panua timamaro gadaingan gir. Gogora pakalanga ya angonga ga bil ga singsingya mambe dinga. Be gir hos laborat imata mambe ga layon laborat. Be ngan awat dinga iwoto tuman ngan basu ga pat kaya ukakatol. Ta ine mambe tipota gir panua tua ngarane tanuya iga tiwot yawa tol. Ta dinga ga basu ga pat kaya ukakatol tua wa ipamukuru panua busa. Ta panua yawa erengan gir tua tolo atimate. Gir hos tua wa ura rienono ngan awar ga uuir. Ngan sa uuir lalaire mambe mota. Be uuir tua wa laborat pare. Ta ngan laborat tua wa tipayabungan gir panua. Begir panua paringa ratanu yai. Dinga ga basu ga pat kaya uka katol tua wa tipamu kuru gir mau. Begir tipu luloreta mau. Tiparpar maitne ngan karo nga raring ngan gir danga tua wa tika karo ngan bager. Tota tiraring ngan gir antu ga deo pakakanga ad namer gol. Ga silva, ga bras, ga pat, ga abei. Gir namer tua wa tirangrangan tigera-gera mau. Gati longolongo mau, gati lala mau pare. Gir panua toa ler karonga sasat gaberane. Tiraurau panua pare ngara gati mate, gati ka karo borou, gati ka karo karonga arala. Gati lublu panua pare ngara le dangasir. Begir tipu lolo retangan ler karonga sasat tuawa mau.